Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Víte, co mě zajímá? Jak na vás reagují lidé venku na ulici během vaší kontaktní kampaně? A ptám se proto, že vy máte image univerzitního profesora, městského intelektuála. Na sociálních sítích vidíme, že i doma bílíte v saku a v kvádru.
To byl samozřejmě vtip, ale já se setkávám opravdu s velmi pěknými reakcemi a jsem jeden z mála politiků, co nemusí mít ochranku, může jít mezi lidi a povídat si s nimi.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Už několik let Petr Fiala opakuje, chci být premiérem. Dlouho jeho slova bral jen málo kdo vážně, teď se ale dostal na dosah svého cíle.
Pár dní před volbami si koalice Spolu drží druhé místo. Klíčové ale je, jakého výsledku dosáhne a zda společně s druhou opoziční koalicí Pirátů a Starostů složí ve sněmovně většinu. A pokud ne, čeká nás asi velmi dlouhá povolební situace.
A to my dnes budeme řešit. Budeme se ptát, jak pevně koalice Spolu drží Spolu. A jestli přece jen nejsou okolnosti, za kterých by její strany spolupracovaly s hnutím ANO. A řešit budeme také očekávané kroky prezidenta Miloše Zemana.
Hostem dalšího předvolebního rozhovoru je předseda ODS, volební lídr koalice Spolu Petr Fiala.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, v Česku zůstává do poslední chvíle před volbami 20 až 30% nerozhodnutých voličů, kteří do poslední chvíle váhají, komu svůj hlas dají. Co rozhodne v letošních volbách o tom, na čí stranu se přikloní?
Rozhodne to, kdo bude přesvědčivější a rozhodne to, jak my budeme schopni ty nerozhodné voliče přesvědčit. My proto děláme všechno, co můžeme a snažíme se lidem říct, že ten jejich hlas má váhu, že ten hlas může změnit situaci v České republice, pokud nechtějí, aby tu dál vládli populisté, nebo nedej bože populisté s extremisty, což reálně hrozí, tak ať jdou k volbám. A my jsme udělali ještě jednu věc, která mně připadá důležitá. My jsme dali dohromady koalici Spolu, aby člověk, který se cítí středopravým voličem, příslušníkem střední třídy, aby nemusel váhat, nemusel mít strach, že ten jeho hlas se někde ztratí, nebude důležitý, nebo dokonce propadne, a měl tu variantu, teď volím silnou koalici Spolu, která tu politiku změnit může. Tak já věřím, že co nejvíc lidí v těch posledních dnech ještě přesvědčíme.
K té koalici Spolu se ještě dostaneme, protože ona je samozřejmě i otázka, jestli to nemůže být chyba, jestli to někoho naopak neodrazuje, protože pochopitelně ty tři strany, aby mohly spolupracovat, musely ustoupit z některých svých extrémnějších zásad, aby mohly udělat kompromis v té spolupráci.
Já se setkávám na ulicích s hodně silnou reakcí, která zní asi takto. Já jsem tomu na začátku nevěřil a měl jsem o tom různé pochyby, ale teď vidím, že to funguje, já vám věřím, já vám ten hlas dám. To si myslím, že je hodně důležité. Ano, na začátku ten projekt byl odvážný, neobvyklý v české politice. Tři tradiční strany dávají se dohromady a vytvářejí společný program. Takže zpočátku někdo váhal, ale ta důvěra mezi námi, to, že jsme dali dohromady program, který dává smysl, to není jako, že někdo nějak ustoupil dramaticky, to prostě našli jsme shodu na klíčových věcech. To je na tom vidět a je taky vidět ta důvěra mezi těmi stranami a to je něco, co nezahrajete. To prostě ti voliči musí vycítit a oni to z nás cítí. A tu vůli, tu změnu skutečně provést.
Když jsem se ptala na to, co rozhodne o tom, kam se přikloní nerozhodnutí voliči, nakolik důležitá podle vás bude ta nejaktuálnější kauza Pandora Papers, tedy offshoreové společnosti Andrej Babiš, jeho 400 milionů a nakoupené nemovitosti ve Francii?
Je to dobrá otázka a přiznám se, že na ní nedovedu odpovědět z jednoho důvodu. Těch kauz už tu bylo tolik. Kauz kolem Andreje Babiše, hnutí ANO. To by nikdo nikde nepřežil. U nás bohužel, i vzhledem k tomu, jak to tady vypadá a co všechno pan Babiš vlastně čím disponuje, tak tyhle kauzy přežívá. Mně na tom připadá důležitá jedna věc. Andrej Babiš včera dnes opakuje, že to někdo vytáhl účelově před volbami, že to je proto, aby ho tady v těchto volbách v České republice někdo poškodil. Ale ta kauza je mezinárodní. To je prostě mezinárodní skandál. Jehož součástí Andrej Babiš je a to by měl veřejnosti vysvětlit.
Když říkáte, že má Andrej Babiš těch kauz už tolik a v podstatě to s ním nic moc neudělalo, jeho pozici na politické scéně to neohrozilo, on je pořád lídr předvolebních průzkumů. Není to tak trochu chyba i vás, chyba opozice, že na to třeba ještě výrazněji neupozorňujete, že s tím ještě výrazněji nepracujete?
Pracujeme s tím a lidé to vědí. To ten základní moment, se kterým se já setkávám právě, když mluvím s lidmi na ulicích, na náměstích, samozřejmě, že ty lidi trápí to, že se jejich děti nedostanou k normálnímu bytu, že se nejezdí po silnici, po kterých se dají a tak dál. Ale ti lidé mají dost Andreje Babiše, jeho kauz, způsobu, jakým vede Českou republiku. Oni to vědí. My jim to nemusíme říkat.
Lidí to uvidíme,
jak dopadnou, ty volby. Já jsem přesvědčen, že tentokrát máme šanci Andreje Babiše porazit koalice Spolu a že máme šanci tu Českou republiku změnit. A já jenom vyzývám všechny, kteří chcete, aby tohle skončilo, podpořte nás. My jsme ti, kteří tu sílu mají.
Jak využijete třeba tu poslední kauzu Pandora Papers? Využijete ji?
To nejde o to, aby jsme ji využili.
Ale jde?
Ne, nejde o to.
Bojujete jste v politické soutěži?
Nejde o to, všichni na to poukazujeme, ale nejde o to ji využít. Jde o to, že to je něco naprosto nepřijatelného. Tady je prostě premiér, který
to,
postavil...
Jak to řeknete voličům, jak to řeknete veřejnosti lidem?
My jim to říkáme. Tady je premiér, který část své kariéry postavil na tom, že vykládá, jak bude proti korupci, nekalým praktikám, zaklekává tady na lidi, vymýšlí tady systémy, které postihují živnostníky, jako je EET, a říká, oni jsou podezřelí, oni vlastně by všichni mohli krást, já vás budu chránit. A vykládá, že nikdy nepoužije offshoreové firmy a nevím co. A tady se ukáže v té mezinárodní kauze, že lidem neříkal pravdu a že jsou tam opravdu velmi podivné okolnosti. Andrej Babiš to bude muset vysvětlit, ale já si myslím, že důvod, proč nevolit Andreje Babiše, ten základní, ten není v jeho kauzách. Ten základní důvod je, že on za 8 let, co je ve vládě, nedokázal nic posunout kupředu. On je špatný manažer České republiky
proto,
a to je ten problém základní.
Stále důležitější roli na politické scéně už dlouhou dobu hraje politický marketing. Jde o emoce, jde o to, jak politiku lidem prodáte, jaké emoce v nich vzbudíte. Proto se ptám, jak chcete vytěžit kauzu Pandora Papers. A když bych si pomohla příkladem ze Slovenska, tak je přece známý ten příklad Igora Matoviče, který vyjel shodou okolností také do Francie, aby tam natočil velmi populární, velmi sledované video před francouzskou vilou Jana Počátka.
Znám ten příběh.
Tak jestli třeba už si vaši kolegové nekupují letenky, jestli už nemíříte do Francie, abyste udělali to stejné.
A jenom mohu říct toto. Koalice Spolu v kampani mnohokrát už překvapila. Překvapila nejen veřejnost,
takže
ale i marketingové experty. Nechte na nás, jak bude
tak
vypadat ten závěr
říct, kdo letí
kampaně
do té Francie,
a jestli zrovna
vy ne, vy jste se mnou ve studiu.
Opakovaný vtip není možná vtipem, takže nechte na nás, jak ten závěr kampaně bude vypadat.
Takže někdo letí
ale,
a pojmete to vážně.
Ale
vážněji.
Rozhodně nepodceňujeme žádnou kauzu a nepodceňujeme ani to, jak ještě i v posledních dnech přesvědčit voliče, aby nám dali svůj hlas.
Tak to jsem teda o to zvědavější a budu zklamaná, pane předsedo, jestli ale to video z té Francie nebude, jestli ho
v
té kampani nevyužijete.
Vy nám nabízíte jednu cestu letě do Francie, my máme svoji marketingovou strategii, uvidíte a po volbách si řekneme, jak to dopadlo a co fungovalo a co ne.
Dobře, když přejdu k dalšímu tématu, k tématu, se kterým jste už vyrukovali vy, tedy jedno ze závěrečných témat vaší předvolební kampaně. Babišova drahota. Téma, se kterým jste přišli zhruba před 14 dny, týká se samozřejmě inflace a velkého prudkého zdražování všeho, co kolem sebe všichni vidíme. Je to ale fér říkat Babišova drahota, když podle všech ekonomů jeden z faktorů, který se na té inflaci odrazil, nebo který je důvodem ta inflace, je mimo jiné zrušení superhrubé mzdy, které lidem nechalo mnohem více peněz v peněženkách, posílilo kupní sílu, vytvořilo tlak samozřejmě na nakupování omezeného počtu produktů. Tak je fér říkat Babišova drahota?
Je to určitě fér, je to výsledek hospodaření Babišovy vlády a těch,
ale také
těch obrovských, deficitů. Já ekonomy poslouchám, co říkají a samozřejmě ten hlavní příčina, kromě těch mezinárodních, je to, co se tady odehrává v oblasti sestavování rozpočtu, deficitní rozpočty, které už začaly být neudržitelné před covidem a teď po covidu to nabylo úplně šílených rozměrů. Jsou to ale taky ceny bytů, které táhnou inflaci nahoru, zdražování nahoru, to je prostě jasné. A jsou to taky energie, které vlastně vláda vůbec neřeší.
Ale
takže
je to
ten
také
faktor,
víc peněz, které mají lidé.
No, ale v době, kdy jsme to dělali, a já jsem rád, že jsme to udělali, tak ti lidé ty peníze potřebovali, potřebují i teď. A to, že vlastně se snížil o 25 miliard korun za prvních 7 měsíců tohoto roku, jenom o 25 miliard korun příjem státního rozpočtu na té příjmové straně, to není ten problém té výdajové stránky, kdy vláda si půjčuje peníze, které žene do ekonomiky a vlastně tím roztáčí tu spirálu inflace. Každý ekonom říká, a poslouchal jsem pana Rusnoka, paní Horskou a další, že to je neodpovědnou politikou vlády. A tak
no, ale
to prostě
také dodávají, že to je tou superhrubou mzdou.
Ta superhrubá mzda má,
přece.
Ta superhrubá mzda má na to velmi malý efekt a já jsem rád, že jsme snížili daně a nechali jsme lidem více peněz v peněženkách. Na inflaci musíme jít jinými nástroji. A jestli tu inflaci tlačí nahoru opravdu ceny nemovitosti, pojďme s tím něco udělat. My máme konkrétní plány. Ceny energii, je to potřeba řešit. Takže toto jsou ty hlavní zdroje. No nedá se nic vyřešit, když vláda hospodaří tak, jak hospodaří. Je to úplně katastrofální sestavovat rozpočty s takovým deficitem. To jednou zaplatíme všichni. Když končila pravicová vláda, každý z nás dlužil 160 tisíc korun, dneska dluží každý 226. Za to nemůže super hrubá mzda, za to může politika Babišovy vlády, která je v tomto úplně
jaký
neodpovědná.
Jaký recept byste měl vy jako premiér na zkrocení inflace?
No těch cest je několik. Tak zaprvé neporadíme si, pokud neušetříme na výdajové stránce rozpočtu. My říkáme, už teď lze ušetřit bez dalšího 100 miliard korun a začneme krotit ten deficit. To je jeden krok. Druhý krok, musíme rozhýbat výstavbu bytu, protože jinak ty ceny nemovitostí poletí dál. K tomu je potřeba zase upravit stavební zákon, snížit DPH na byt a další věci. No a třetí věc, a ta je strašně důležitá, začít něco dělat s cenami energie. A to nejde v České republice. My musíme jednat na evropské úrovni a snažit se například o to, aby se jinak obchodovalo s emisními povolenkami.
Takže to je ale
jinak
poměrně na dlouho všechny tyhle recepty, které se nabízí.
Na dlouho není to
na
začít
rok,
krotit.
Na
ne, na dlouho, to bohužel ano, na dlouho není začít krotit deficit rozpočtu, to se dá udělat hned, ale to, že tady 8 let se prostě zhoršovaly podmínky pro výstavbu, stavební řízení 2013 trvalo v průměru nějakých 130 dní, dneska je to dvakrát tolik a tak dál, tak to nevyřešíte za pár měsíců. Já taky lidem neslibuji, že během prvního roku vlády se všechno vyřeší, ale s cenami nemovitosti se dá něco udělat, ceny energie je potřeba řešit hned. Emisní povolenky, jednat o tom na evropské úrovni, to je potřeba řešit hned, protože jestli nám hrozí, že o 20% do konce roku mohou vzrůst ceny elektřiny, tak to jsou věci, se kterými si domácnosti neporadí. Premiér musí jednat, ale on se věnuje střetu zájmu, hádá se s Unií o svůj střet zájmu a nic nevyjedná.
Uvidíme, kdo tím dalším premiérem, který tohle krotit bude. Když se posunu o krok dál, v sobotu večer budou sečteny volební výsledky, budeme vědět, kdo vyhrál a kdo je v jaké pozici. A také už teď víme, že v klíčové roli bude prezident Miloš Zeman. Úplně na úvod té debaty, je v dost dobré zdravotní kondici podle vašich informací na to, aby zvládl tu klíčovou roli, která ho čeká?
Já žádné jiné informace než veřejnost nemám s jedinou výjimkou. Já jsem pana prezidenta viděl po jeho příchodu z nemocnice. Vedl jsem s ním asi 3/4hodinový rozhovor, který probíhal normálně. Jaký je zdravotní stav pana prezidenta, nevím, ty zprávy chodí
já
různé.
Já se vás ptám, protože šéf Senátu Miloš Vystrčil včera, tuším, ano, v televizi říkal, že je důležité to znát, že by veřejnost transparentně měla vědět, v jaké kondici prezident je.
Je to důležité, protože prostě pan prezident, nebo objevuje se spousta zpráv z okolí pana prezidenta o tom, že ten jeho zdravotní stav není dobrý a blížíme se ke klíčovému rozhodování. Úplně rozumím postojům pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Já ale nechci tady
no, hrát to
na tu zdravotní.
Je to samozřejmě delikátní otázka, ale také velmi podstatná.
Je to delikátní otázka, jak tomu mohu říct jediné. Podrobnosti o zdravotním stavu Miloše Zemana neznám a přeji panu prezidentovi co nejlepší zdraví.
No,
to mně připadá lidské.
Třeba po hradu chtít, aby skutečně transparentně veřejnosti jeho pracovníci z prezidenta republiky řekli, v jaké kondici prezident je. Ono už to
zaznívá. Já doufám, že pan prezident je v dobré kondici, protože já všichni ví, že s panem prezidentem mám na spoustu věcí, no, na většinu věcí úplně odlišné názory, ale to mě nebrání v tom, abych mu přál hodně zdraví a věřil, že případné zdravotní potíže překoná. bude nesmírně důležitá role prezidenta, aby pověřil toho, kdo má většinu v poslanecké sněmovně, sestavením vlády
tak
a potřebujeme
tam míří moje
konečně
další otázka a my zřejmě oba tušíme, vládu, že tohle prezident Miloš Zeman neudělá, pokud dostojí tomu, co veřejně řekl. Abych tu otázku formulovala, v podstatě trochu bez ohledu na to, jak přesně volby dopadnou, se dá už teď říci, pokud prezident Miloš Zeman dostojí svým výrokům, že pověřen sestavením vlády bude Andrej Babiš.
No, poměrném, nebo v té demokracii, kterou máme u nás, parlamentní a s poměrným systémem, je to tak, že nevyhrává jeden člověk ty volby nebo jedna politická strana, takže má většinu. Musí se sestavit nějaká koaliční vláda. A vláda se musí podle naší ústavy opírat o většinu v poslanecké sněmovně. A to je pravidlo, to není něco, co se dá měnit podle nějakého výkladu. Takže já věřím, že když ty volby dopadnou tak, jak já věřím, že dopadnou, koalice Spolu vyhraje, budeme schopni sestavit koalici změny, tak pan prezident bude respektovat
no,
ústavu
počkejte,
a jeho ducha.
To si sice říkáme a něco, co no, to by si asi odpovídalo nějaké tradici, na kterou jsme byli zvyklí po volbách, které doposud v Česku proběhly,
ale rozumím,
prezident avizoval něco jiného.
Prezident Zeman taky říkal, že je možné, dobré, nebo on to formuluje nějak jinak, měnit svoje názory, takže jsem přesvědčen, že i tady změní pan prezident.
Že vy věříte tomu, že změní v tomto případě názor a že nepověří Andreje Babiše sestavením vlády.
Ano, ale věřím, nebo že dosáhneme toho, aby...
A není to politicky naivní?
Není to politicky naivní a jak se ukázalo, spousta věcí, která jsem říkal, politicky naivní nebyla, ale přece to, co je důležité, aby tohle vůbec mohlo nastat, tak musíme být dostatečně silní. Proto já říkám občanům, nespekulujeme nad tím, co bude po 9. říjnu. Prosím vás, pokud chcete změnu, volte nás, dejte nám co nejsilnější mandát a s tím my už dokážeme nějak naložit.
Jste připraveni? Máte nějaký recept, nějaký plán, nachystanou strategii pro to, co budete dělat, pokud prezident pověří Andreje Babiše sestavením vlády? I když nebude mít většinu, ale prostě proto, že bude tou nejsilnější stranou, jak prezident avizoval. Co s tím budete dělat?
Tak Andrej Babiš v tom případě nezíská většinu v poslanecké sněmovně a v druhém pokusu bude naprosto nutné, aby to byl někdo, kdo tu většinu je schopen sestavit. Tak to prostě je. Tak
máte
v demokracii
nějaké nástroje,
máme ty nástroje,
to vymoci, které třeba skrze ústavní soud mě samozřejmě napadá.
Ano, ale já si myslím, že na to bude dost času až po to. Já bych nejprve...
Byli byste připraveni tak daleko, že byste žalovali takový postup
prezidenta u
ústavního soudu?
Můj horizont, a prosím o pochopení, končí 9. říjnem. Já se teď soustředím na to, abych co nejvíc lidí přesvědčil, že mají volit koalici Spolu a když budeme nejsilnější, tak určitě si poradíme se všemi zákrutami ústavního systému a ústavních činitelů, kteří prostě to nechtějí respektovat. Ale v tuhle chvíli já ani nemám jistotu, že pan prezident by neakceptoval to, že vyhrála koalice Spolu a že dává dohromady nějakou koalici změny. A až se ukáže, že to tak není, tak podle toho budeme postupovat. Strategie samozřejmě jsou a dovedu si představit lecos, ale 9. října budeme vědět, jak to opravdu je.
Já vás poslouchám, ale s tímhle já se smířit samozřejmě nemohu. A tak se ptám dál. Když přejdu trošku kousek dál, vydrží koalice Spolu jednotná? Nebude to tak, že se rozfragmentujete 2 dny po volbách, každý si vytvoří svůj poslanecký klub, vzájemně se budete obviňovat, kdo koho překroužkoval na kandidátních listinách, kdo získal o 2-3 místa více, než jste plánovali? Známe to z české politické scény.
Rozumím vašemu dotazu a ještě jednou větou se vrátím k tomu, že jste říkal, že se s tím nemůžete smířit. A to je dobře, protože my se nemůžeme smířit s tím, kdyby náhodou se stalo, že by někdo porušoval ústavu, ústavní zvyklosti a čím víc lidem to bude vadit, to není jenom věc politiku, když to bude vadit společnosti, tak to změníme. Takže to je dobře. Pokud je o koalici Spolu, my jsme, samozřejmě máme podepsanou smlouvu o tom, že budeme spolupracovat před volbami i po volbách. A můžete říct, smlouva je cár papíru, ale to, co je možná důležité, je, jak zatím koalice Spolu funguje, jak dokážeme překonávat všechny nezhody, problémy, jak si vlastně rozumíme třeba jako předsedové. To je vidět, to se nedá nahrát, v tom je pro lidi záruka. A pokud je o ty formální věci, my máme dohodu na tom, že budeme postupovat společně po volbách, společně do vlády, společně do opozice, doufám, že do vlády. Máme dohodu i o tom, že při sestavování poslanecké sněmovny budeme vystupovat v souladu s jednacím řádem jako jeden poslanecký klub a tak ustavovat orgány poslanecké sněmovny a tak dále. Takže lidé opravdu mají záruku, že když nám dají ten hlas, budeme s ním nakládat tak, jak nám oni uvěřili, to znamená společně.
K klíčová věc, na kterou třeba mě se ptá každý z mých známých a přátel, kteří se mnou okamžitě začnou bavit o politice, a to je situace, kdy koalice Spolu a Piráti a Starostové nebudou mít většinu, nebudou mít 101 hlasů v poslanecké sněmovně. A vycházím z té premisy, že jste řekli, že to je pro vás logicky nejbližší partner politický pro jednání. Pak by vládu sestavovalo hnutí ANO, pochopitelně by tady hrozil scénář, o kterém vy hovoříte, vláda založená na hlasech KSČM, SPD a tak dále, záleží, kdo se dostane do poslanecké sněmovny. Pane předsedo, co všechno vy jste ochoten udělat proto, abyste zabránil vládě, na které se bude podílet SPD? Vy tu variantu označujete jako katastrofu, když to zjednoduším, jako ten nejhorší scénář pro Českou republiku. Co jste ochoten udělat proto, abyste Českou republiku uchránil před tímhle scénářem?
Já proto dělám hodně, že přesvědčuji lidi, aby ten scénář nenastal. A nalejme si čistého vína. To není tak, že vyhraje Andrej Babiš, koalice Spolu nebude mít dost hlasů s nějakou další koalicí, která je tu pro změnu, na to, aby sestavila vládu, a že se to začne nějak řešit. No nezačne v tu chvíli, Andrej Babiš sestaví vládu s Okamurou a komunisty a je s prominutím vymalováno. Tak to prostě je. A jestli si někdo dělá nějaké jiné iluze, tak ať si je nedělá. Oni tu koalici fakticky v poslanecké sněmovně už mají. A pokud ty volby prohrajeme, tak tomu normálním způsobem zabránit nejde. Předseda sněmovny Vondráček, významný člen hnutí ANO, říká z SPD, to uděláme a tak dále. A když bude takováto koalice, tak nic se nevyřeší. Nevyřeší se problémy české země, nevyřeší
Pane
se zdražování.
Já rozumím, že tohle půjdeme, je do velké míry.
Půjdeme směrem k východu a to já prostě nechci. Proto přesvědčuji lidi,
proto
ať to nedopustí.
Proto se ptám, co pro to uděláte.
Dělám proto jasné, každý den od rána do večera to, že
přesvědčuji lidi. Předvolební retoriky, pochopitelně to, že říkáte to, co říkáte tady ve studiu.
To je moje hluboké přesvědčení a zkušenost poslanecké sněmovny. Věřte
mě. Ale to je
přece
jednoduchá, do velké míry trochu alibistická odpověď. Teď přece hnutí ANO, byť je to do velké míry jednolitý, byť je to do velké míry jednolitý politický subjekt. Tak bych čekala, že pokud je to taková katastrofa, jako říkáte, pro Českou republiku, že by nastala, tak přece uděláte všechno pro to, aby nebyla. Tak budete jednat s poslanci hnutí ANO. Přece nejsou všichni jednotní. Už v minulém volebním období říkali, že jim nevyhovuje případná spolupráce s SPD.
Za prvé, my nevíme, jak voliči rozdají karty. To nevíme. A ta klíčová otázka není jenom,
mě
jaký
zajímá,
bude poměr mezi
udělat.
ANO,
aby to
Spolu
nebylo tak, že budete sedět v poslanecké sněmovně a říkat, podívejte se, co to udělalo s ČSSD a přece se politicky nepohřbíme.
My jsme nikdy neseděli.
A milá republiko, vy si za to můžete, vy jste si to zvolili.
My jsme nikdy neseděli se založenýma rukama. 9. října uvidíme, jak voliči rozdají karty,
ano,
jestli to stačí
vím,
na koalici
uvidíme,
změnu,
karty,
ale to je důležité,
ale ptám se, co jste
kolik se
udělat
tam dostalo malých stran nebo nedostalo, a podle toho budeme postupovat. A já teď, a to je můj úkol, nebudu spekulovat, ale lidem říkám jasně, my chceme změnu, změna se nedá dělat s hnutím ANO, nedá se dělat s extremisty, s SPD a komunisty, je potřeba, aby koalice Spolu byla co nejsilnější a jsme schopni se domluvit s těmi, kteří také chtějí politickou změnu,
podstatě
to je koalice STANu a Pirátu. Já vám odpovídám naprosto poctivě, 9. října uvidíme a pak se budeme bavit o nějakých dalších variantách. Já jich
ale
moc nevidím a říkám
voliči
to.
Voliči se podle toho rozhodují,
ne,
voliči
chtějí po mně vědět, jaký je náš program, jaké je naše řešení, co uděláme s tím, že se jim všechno zdražuje, co uděláme s tím, aby měli jejich děti dobré
ano,
vzdělání, co uděláme
vědět,
s tím, aby byla důchodová reforma. A taky chtějí vědět, a na to se občas zeptají, jak vyženeme, často se mě na to ptají, jak vyženeme Andreje Babiše. Já
no,
říkám
já
tím, že budeme znám silní a že jsme ochotni
když
uzavřít
říkáte,
koalici s těmi,
varianta
kteří
pro republiku je kteří vláda za podílu SPD, tak se ptám, co jste ochoten udělat pro to, abyste tomu zabránil.
To, co říkám, to znamená, obslovujeme, přesvědčujeme lidi, aby dali co nejsilnější hlas koalici změn. Ne, to není žádné čekání. Já od rána do večera jsem mezi lidmi a mluvím s nimi. A ti lidé dobře vědí, o co jde. A proto taky koalice Spolu má šanci vyhrát tyto volby. A to je v tuhle chvíli důležité. To je úplně klíčová věc, jestli tu budou vládnout populisté s extremisty, nebo tady bude konečně kompetentní, slušná, normální vláda. A o to jde v těchto volbách.
Není to o tom, že předvolební kampaně prostě nemůžete přiznat, že byste za nějakých okolností byl ochoten spolupracovat s hnutím ANO?
Já v předvolební kampani říkám to, co říkám po volbách. Ukázal jsem to všem v roce 2017. Vedli jsme spoustu podobných rozhovorů, ale to nedává žádný smysl. A jestli si někdo myslí, že to smysl dává, tak prostě ať mě vysvětlí, co to je hnutí ANO bez Andreje Babiše. Já to fakt nevím, že to hnutí ANO je postaveno na tom, že hájí osobní, ekonomické a další zájmy Andreje Babiše. Ať se podívá na to, jak vypadá státní rozpočet sestavovaný ministryní financí. Ať se podívá na to, jak vypadá doprava pod vedením vicepremiéra Havlíčka. Ať se podívá na to, jak se vyšetřuje kauza Bečva, strašlivá ekologická katastrofa, rok pod vedením nebo pod rezortem dalšího klíčového člena ministra Brabce a tak dál. To je hnutí ANO kolem Andreje Babiše, tak o čem tu mluvíme? Buď to vyhraje změna, vyhraje koalice Spolu, anebo tady budou vládnout populisté s extremisty, což já prostě nechci.
Říká náš dnešní host, kterým byl předseda Občanské demokratické strany, volební lídr koalice Spolu, zájemce o post premiéra Petr Fiala. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
To je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali, dělejte to i dál. A také kromě toho, kdybyste si našli čas, hlasujte v Křišťálové lupě a dejte hlas projektům Seznamu a Seznam zpráv. Díky za to.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.